máme hosty.
A já už v tuto chvíli mohu přivítat v našem pořadu Máme hosty hudebníka každým coulem pana Jiřího Kuchválka z Pardubic.
Dobrý den.
Pane Kuchválku, nejprve taková otázka, která se úplně netýká našeho tématu. Jak se vám daří pracovně?
Děkuji za pozvání, děkuji za optání, protože celku pracovně se daří a snad i ty ostatní zákoutí našeho života probíhají tak, jak by jsme čekali, a když ne, tak to člověk musí zvládnout.
Vy učíte na konzervatoři, ano. Děcka teď vlastně mají před maturitou.
Před maturitou a před absolutoriem, takže tam vlastně ve 4. a 6. ročníku se připravují na ty závěrečné zkoušky. Absolventi budou psát závěrečné práce písemné, budou se připravovat na poměrně dost rozsáhlé zkoušky. No a maturanty, ty už to mají za měsíc po Velikonocích, takže nějaké večírky interní a semináře.
Ono totiž vypadá venku, že je pořád zima, ale utíká, no, to, když budou právě Velikonoce. To
ono
šílené.
Totiž, co je hotovo do pololetí, tak pak už se dá udělat, ale co se neudělá do konce března, tak už je všecko ztraceno. Takže.
Vy ještě ke všemu ale stíháte hrát na varhany, na housle a v orchestru.
Jezdím do Českého komorního orchestru do Prahy, protože tam vlastně ten založil po Václavu Talichovi můj kantor na Akademii muzických umění, pan profesor Josef Vlach, a tak jsme cítili jako povinnost, jako jeho žáci, vlastně pokračovat ty tradici. To orchestru se scházejí sami báječní lidé a opravdu tam jezdím strašně rád, i když je to někdy trošku náročnější na čas.
Já jsem ráda, že jste si ten čas udělal tady na hodinku s našimi posluchači a že se můžeme zabývat skladateli a hudebníky z našeho kraje. Hovoříme tady o východních Čechách, tak bychom to mohli charakterizovat. A než se dostaneme k těm velikánům, jako byl Smetana nebo Martinů, tak bychom se mohli zaměřit na jména jako Václav Jan Tomášek, František Škroub, Jan Křtitel Vaňhal a další. To jsou jména, která zase nejsou tolik známa, nebo o těch skladatelích víme, že tady byli, ale už nám tak nějak uchází, co udělali pro tu českou muziku.
Jistě, ono totiž, já z tohohle kraje nepocházím, takže vlastně pro mě bylo velký překvapení, když jsem sem jako vlastně novopečený absolvent konzervatoře a potom akademie přišel, jak ten kraj má bohatou tradici a toho 19. století a 18. vlastně, o kterém je toho za stolik v běžném životě, se o tom tolik nemluví, tolik toho nevíme, tak bylo nesmírně bohaté. Dá se říct, že skladatelé, kteří vyšli z tohoto kraje, tak ovlivnili evropskou hudbu a to je hodně. Jo, takže třeba z Německého Brodu, tam se roku 1717 narodil Václav Jan Stamic. Jeho děda původně přišel do Pardubic z Mariboru, ze slovinského Mariboru, a ta rodina se usadila v Německém Brodě a Václav Jan Stamic odešel od svého otce Antonína do Mannheimu, a proč zrovna tam? Zakládala se tam tehdy kapela mannheimského kurfiřta, falckého kurfiřta Karla Theodora, a jen tak namátkou tam bylo asi 7 českých skladatelů a hudebníků, koncertmajstr byl Čech, a ti Češi tam působili nesmírně zajímavě. Oni totiž položili základ klasického slohu. Takže i Mozart, když jezdil třeba do Francie, tak se stavěl, měl tam taky řadu přátel v tom Mannheimu, stavěl se Mannheimu a poslouchal tam hudbu těch českých mistrů, a myslím si, že to určitý vliv na něho i mělo, nehledě na to, že tam měl ty lidské kontakty, které jsou strašně důležité. A taková perlička, Charles Burney, anglický muzikolog, který v té době jezdil po Evropě a také navštívil Čechy, a ta knížka jeho Hudební cestopis 18. věku je nesmírně poučná, pěkná, tak právě když přijel do Mannheimu, tak ta zmiňoval, že tam je veliký orchestr na svoji dobu, on je snad, já nevím, snad asi ke 40 lidem. Už to bylo obsazení, které známe z klasicismu, a že používá neobvyklé výrazové prostředky. Oni totiž po té době baroka začali hrát jinak, protože hudba vypadala jináč, jinak se rozvíjely hudební myšlenky, a oni začali používat jednu z takových těch hlavních věcí, která v muzice dělá výraz, a to je dynamika. Zesilování, zeslabování.
Crescendo, decrescendo.
Někdy se tomu říká mannheimský válec, že se to prostě rozvine, ta hudba zase se zpátky jakoby svine. A to je vlastně základ už klasického a později i romantického výrazu. Ta hudba je nějak vystavěná, že? Takže to byla taková velká jich, nehledě na to, že tam vzniklo obrovské množství skladeb, oper a symfonií. A těch skladatelů tam bylo skutečně mnoho, to bychom tady chvíličku seděli, kdybychom se o tom měli.
A když se zaměříme na pana Stamice, na jeho osobní život, jak se žilo hudebníkům jeho možnosti, jeho kalibru v 18. století?
On byl vynikající houslista. To se pozná i z jeho houslových skladeb. A tady v Čechách bohužel musíme konstatovat, že to byla doba, a bude se to týkat vlastně i Vaňhala, o kterém za chviličku budeme mluvit, a jiných skladatelů, bandů, rockbandů, a všichni ti odešli do ciziny, protože tady nebyla obživa. Nebyla adekvátní. Oni samozřejmě cítili, že ten hudební vývoj v Čechách je třeba trochu jakoby opožděný, ale nešlo dost dobře tady se tak uživit, aby mohli tady existovat. Takže kdo měl trochu možnosti, tak odešel do ciziny a ta emigrace byla obrovská. Největší byla vídeňská. Německá, tam Mannheim, severní Německo, tam byly bandové, že jo. Odcházeli i do Francie, že tam byl Dusík a všechny ti skladatelé. A v Itálii, tak tam nemůžeme vynechat Myslivečka. To bylo skutečně jako velikánské množství skladatelů.
No, tak v dnešní době nevím, jak o nás, o našich předcích budou hovořit zase ti naši budoucí potomci za 100, za 200 let. Já pevně doufám, že hudebníci, kvalitní hudebníci tady zůstávají. No, vy to můžete říci,
doufám,
jestli spíše
že
do ciziny taky se
doufám,
jezdí ukázat
o práci.
Že
pořád jako o tu českou hudbu je veliký zájem v cizině, ale uplatnění tam není snadné a je lepší, když se vytvářejí podmínky pro to, aby se hudebníci uplatnili tady, protože je toto zázemí, prostě kulturní zázemí, které nesmí pominout. Já jsem moc rád, že tady v tom kraji fungují báječně třeba základní umělecké školy, konzervatoř, že to tady opravdu i ten amatérský život, že ještě skutečně je na určité úrovni, i když samozřejmě proti třeba první polovině 20. století je to daleko méně, jo, ale je potřeba ten dorost vychovávat a získávat lidi pro to. A to není teda snadné, to asi v žádné době.
Já teď držím v rukou CDčko a je tam napsáno Karl Stamitz a já už vím, že je to potomek Jana Václava Antonína Stamice.
Ano, tam je to zvláštní. Oni totiž samozřejmě tam všichni už zůstali v tom Německu, takže tam i jejich potomci působili. A Karl Stamitz patřil k těm, kteří byli vynikající instrumentalisté, napsal i houslové a violové koncerty a už byl velice vyspělý a prakticky položil základy toho klasického koncertu.
A my si můžeme pustit ukázku, Kousíče. Abychom věděli, jak ano. To vypadá, takový klasický
zvláštní,
koncert.
Tento koncert natočil švédský čelista žijící v Čechách.
Všechno se vším souvisí.
Mikael Eriksson.
Je fakt, když poslouchám tuhletu muziku, tak mi připadá, že to je Mozart. Je to takové hodně podobné.
Já myslím, že nejste daleko od pravdy, protože ta hudba má hodně společného. Tu fakturu, takovou tu výstavbu, tu průhlednost toho klasického slohu a nakonec už to, co jsme slyšeli teď, ten úryvek toho violončela, tak to bychom klidně mohli zaměnit i s Haydnem. I s Mozartem tam jako ta podobnost je a já myslím, že se za ní nemůže nikdo stydět, protože to vyrůstalo, vždycky říkám studentům, to se uvařilo v jednom kotli všechno. Že to opravdu bylo z jedních kořenů a ti čeští muzikanti akorát teda přinesli jeden rys, který byl sympatický, a to byla ta česká melodičnost, zpěvnost. Já myslím, že k tomu se ještě dostávám i u Martinu, to tak jako prolíná pořád.
Určitě, my teď Jana Václava Antonína Stamice opustíme a půjdeme se seznámit s dalšími skladateli, tak třeba zajímavě Václav Jan Tomášek anebo Jan Křtitel Vaňhal, kterým ano. Začneme.
Jan Křtitel Vaňhal, tak ten se narodil 1739, byl v Nechanicích a byl to takový všestranně nadaný kluk, už teď nevím přesně, jestli v 16 letech, nebo tak nějak byl varhaníkem v Opočně, povšimla si ho ta hraběnka Šavgočová a poslala ho na studia, ale většinu svého života prožil ve Vídni. 2 roky byl v Itálii, taky tam napsal nějaké opery v Benátkách, v Římě a v té Vídni působil už jako takový skoro inventář toho hudebního života, že se za ním scházeli i mladí skladatelé, někde jsem dokonce četl, že i s Mozartem se často vídali u nějakého kvarteta. Mm-hmm. A Jeho teda dílo je obrovský, on napsal asi 100 symfonií, několik oper a ty my třeba s Vaňálovým kvartetem jsme hrávali jeho kvartety a jsou to zajímavé skladby, jsou třeba méně rozměrné než ty běžné klasické koncerty, chybí třeba menuet, ale vždycky tam je nějaké překvapení, něco, co je velice zvláštní a člověk si říká, kde na to ten Vaňál přišel a on sbíral podněty z celého okolí a ta hudba je velice zajímavá, škoda je, že se tak málo hraje, protože té klasiky je mnoho a nevybírá se snadno. No, tak jako k tomu Vaňhalovi myslím si, že je důležitý ještě říct, můžou se posluchači setkat i se záměnou jeho jména, třeba Vaňhala si Holanďané, Holanďani si ho přechtili na Van Hala. Takže nevěděli vůbec, odkud ten člověk pochází. Jo. Vaňhal, když přišel do Vídně, tak potom se tam skamarádil samozřejmě s českými skladateli, hodně se přátel s Gassmannem, který má sice německé jméno, to byl kapelník, ale pocházel z Mostu, tak ono už ty kořeny k tomu, že každý druhý Vídeňák je Čech, tak už se pokládali skoro tenkrát.
Tak tolik tedy k této osobnosti, Jan Křtitel Vaňhal. Ovšem Václav Jan Tomášek, ten je velice výrazným českým hudebním skladatelem už před smetanovským doby.
Ano.
Narodil se v roce 1774, 17. dubna a žil ve Skutči.
Narodil se ve Skutči, ano, a žil poměrně dlouho, že potom zemřel v Praze až roku 1850. On tam i studoval, za těch doby studií tomu zemřel otec, takže tam se poměrně nějak těžko protloukal ze začátku, ale pak se propracoval, vlastně byl takový vůdčí osobností pražského hudebního života, v té polovině toho 19. století ještě, kdy v Praze se dělo leco, že jo, už v roce 1846 tam přijel Hector Berlioz, který proti Tomáškově hudbě byl naprostý novátor. Jo. Takže i tihle ti lidé zase měli trošku problémy s tou hudbou se nějak vyrovnat, pochopitý. O Tomáškovi se dozvíte, že to byl vlastně téměř bezbřehý zastánce Mozarta. On i Beethovenovi měl výhrady. On říkal, že Beethoven už je příliš svobodný, složitý, revoluční, bouřlivý a že nedodržuje pravidla. No prostě muselo to přijít. Jo. To prostě ty hranice se musely zbourat, to přišlo i ve 20. století a Praha v té době byla, dá se říct, až nějakých 30-40 let za Evropou pozadu v tom vývoji. Takže muselo to přijít a ta mozartovská tradice byla sice krásná, ale prakticky s Tomáškem a s jeho soukmenosti, s Maškem a s podobnými skladateli odešla nebo prostě ustoupila na pozadí.
Jak tady hovoříte o tom, že vždy přijde něco nového, dodržování pravidel, systém hudební, to bylo všechno krásné, Mozart nádherný, ovšem s příchodem Beethovena a dále potom romantických prvků přišlo úplně něco jiného, nového, ale možná namítnou někteří lidé, kteří se zabývají tou hudbou klasickou, že v dnešní době té moderní hudbě prostě nerozumějí. No. Myslíte si, že ten směr je stále svobodnější a novátorštější a že třeba za 100 let si řeknou naši potomci, jo, tohle to je něco, to je muzika.
No, kéž by to tak bylo. Já teda mám trošičku, nejsem skeptický v tom směru, ale myslím si, že ten výběr a to množství té muziky třeba od poloviny 20. století je takové a těch směrů různých, že jednak je to, tak jako v každém moderním umění, je to čistě individuální už záležitost někdy, protože nedá se, dejme tomu, romantismus zasahoval ještě opravdu velikánské masy. Ještě u toho Martinu se můžeme setkat s tím, že zasahoval velký počet posluchačů, oslovoval, ale potom se vlastně to rozdrobilo do takových velikých jako vzdáleností od sebe, ty styly různé, že pro běžného posluchače to není přehledné a ani často pochopitelné. Už to vyžaduje určitou specifikaci, určitou specializaci, přípravu hlavně. Často některý posluchač řekne, no vám se to řekne, vy to zkoušíte třeba 5 dní, týden nebo déle a vy už té hudbě rozumíte. A já to slyším jednou, čili jak ta interpretace, tak ta hudba je třeba, aby byla tak sdělná, aby oslovila aspoň nějakým svým prvkem, nějakou svojí složkou posluchače. A samozřejmě pak už je to věc i citu, že jo? Zkušenosti, vzdělání a určitý prostě vůbec přístupu nebo životní situace, jakou tu hudbu si člověk vybere. Je pravda, že dneska ta hudba jako trošičku je odtažitá od toho všedního života. V všedním životě je hodně populárnosti a vyžaduje se to i od klasické hudby. Pořád by se hrála Novosvětská od Antonína Dvořáka a Prodaná nevěsta. Ono to také nejde, ale je pravda, že to propagaci téhleté hudby, že se dělá daleko tíž, než třeba to bylo v první polovině toho 20. století. Tam to šlo samo trošku.
Pravda taky je, že dříve naši předkové chodili běžně na koncerty a byly jich plné sály, kdežto dnes na nějaký koncert soudobého skladatele. No, to těžko. My si pustíme písničku.
Chce to určitý okruh lidí a i třeba i nějakou jako reklamu tomu udělat, tak jak se to dneska dělá, hodně, i nějaký show kolem toho. To myslím si, že by někdy nevadilo.
My se zaměříme za chvíli na Františka Škroupa.
Ano.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme vzácného hosta, milého hosta, pana Jiřího Kuchválka, hudebníka, varhaníka, houslistu, profesora tady na Pardubické konzervatoři a povídáme si o výrazných hudebních osobnostech, které působily ve východních Čechách. No a jsme u Františka Škroupa. Já jsem si o něm vyhledala to, že patřil mezi nejvýznamnější pražské hudebníky druhé čtvrtiny 19. století a narodil se v roce 1801.
Ano, narodil se v Osicích, tady blízko Pardubic. Jeho tatínek byl varhaníkem, dokonce jsem někde četl, že když on hrál v kostele, že se na ty mše jezdilo i z Pardubického zámku.
Dokonce.
Že byl výborný. A František Škroup, asi jeho největší taková charakteristika bude, že on měl touhu už vytvořit Českou národní operu. Podobně i Tomášek trošku se o to snažil. A všichni to dělali tím způsobem, že si mysleli, že stačí napodobit tu lidovou píseň. Ještě tam to sběratelství nebylo v hudbě, jako později známe. A vlastně takový revoluční čin u Škroupa byl, protože on byl kapelníkem, byl divadlem, byl později vlastně tak toužil. I v tom prozatímním divadle se uplatnil, které bylo otevřeno 1861, už mu to nebylo dopřáno. Měl tam proti sobě s velkou opozici v Praze a odešel do Rotterdamu, tam vlastně zemřel v roku 1862. Ale ten revoluční čin byl tím, že on vytvořil operu Dráteník. Vlastně to byla trošku taky typ Singspielu, bychom řekli, německého, to znamená hra ze zpěvy a s písněmi spíš než s áriemi, když už bychom to mohli tou árií klidně nazvat. Byla trošku hudebně poplatná tomu, co v Evropě bylo, čili Weber, raný romantismus a pozdní klasicismus a tohleto. No a potom vytvořil ještě hudbu k Frašce Josefa Kajetána Tyla, Fidlovačka, která vlastně obsahuje naší národní hymnu. Je to píseň Slepého šumaře Mareše, Kde domov můj. Tak jednoduchá písnička, která vlastně v roku 1834 poprvní zazněla a zpívali český pěvec samozřejmě, bylo to ve Stavském divadle a teprve o 70 let později byla vlastně ustanovená národní hymnou.
A kdo si na tu písničku vzpomněl po těch 70 letech?
Víte, že přesně nevím, to teda skutečně, to jste mě zaskočila, tam si musím doplnit mezeru, ale určitě myslím, že ta píseň musela nějak žít v tom podvědomí hudebním, protože má krásný text a myslím si, že je to hezké spojení, skutečně krásné spojení, velice přirozené melodie s tím textem.
No, my si pustíme tu naši krásnou hymnu a já se přiznám k tomu, že, jak jste říkal, že to podvědomí tam muselo být, tak já jako malá holka, mě mohlo být tak 10 let. Byla jsem u tety na Bílém koni, je to u Luže, taková krásná lesnička. A já jsem tam šla, jsem se tak procházela, úplně najednou jsem začala zpívat tu hymnu. Teď jsem se na to vzpomněla, je to opravdu...
Olu, že se vám nedivím, tam nádhera. Je to skutečně krásné.
Tak zkusíme si teď vyslechnout naši národní hymnu. Panem Jiřím Kuchválkem jsme se shodli na tom, že druhou sloku této písně už asi málo kdo zná.
Asi málo kdo skutečně.
Už bychom se nemohli připojit, ale se písně Čiší národní obrození a my se dostáváme k Bedřichu Smetanovi.
No, Bedřich Smetana ten zpočátku si v našem kraji mnoho nepobyl. Vlastně už jako téměř 7letý se z Litomyšle jeho rodiče odstěhovali do Jindřichova Hradce, ale pak se sem vracel dokonce i do Pardubic, to bychom mohli taky zadokumentovat. Jak se vlastně ten rod Smetanů se pohyboval tady ve východních Čechách. Jeho otec měl bratra, měl vlastně v Novém Městě nad Metují a tady si můžeme vlastně i jako říct, aha, on tam vlastně jezdil pak na ty bály a pro ty své sestřenice napsal tam první polky, že, tu Luizinu. To je všechno do toho kraje Česká Skalice a okolí.
Přesně tak.
No potom vlastně ten jeho žákovský nebo studentský život se nerozvíjel úplně harmonicky, protože on nebyl příliš dobrým studentem a tak vystřídal těch škol několik. Po pobytu v Jindřichově Hradci otec koupil ten statek s pivovarem v Ruškových Lhoticích, to je u Čechtic. A Smetana tam sice dojížděl už spíš jenom na prázdniny, ale dělal gymnázium v Jihlavě a potom ho dokončil, nebo aspoň některé ročníky, v Německém Brodě. Pak už bychom ho spíš našli v Praze, v Plzni, tam byl jeho slavný učitel Prokš. No a vlastně dostával se do toho pražského hudebního života. Tam pokusil se založit už svůj hudební ústav, jo, rozvíjel přátelství i s veličinami světové hudby, dá se říci. Jeho takové výjimečné přátelství bylo s Ferencem Listem, kterého i navštívil. Potom to se můžeme o tom zmínit. To je taková ten první etapa jeho života, vlastně k té další pak náleží i to, co vlastně nám už je trošičku takové vzdálené, že to byla ta cesta do Švédska, ta trvala 4 roky, ale to už bylo pozdější době, to začalo v roce 1856. Ale vlastně ta jeho tvorba Smetanova nejznámější je právě až z tohoto období. On ty své největší skladby, nebo nejznámější, vytvořil vlastně až v době hluchoty, až úplně v pozdním věku. Čili do toho raného období spíš spadají tyhle ty polky, spadají tam skladby, které třeba se vážou k tomu revolučnímu roku 1848, pochod studentských legií a ta slavnostní předehra D-dur. A tomu taky dirigoval, myslím, zrovna František Škroup, tu při premiéře. Ono to bylo všechno tak provázané. A oni se potom potkali ještě jednou, když Smetana neměl jisté, jestli se vůbec v Praze bude moct živit jako kapelník, tak se živil jako klavírní virtuos a potkali se v tom Rotterdamu, kde Škroup působil, že před jeho smrtí to bylo.
A jak to bylo s tou jeho situací tady v Praze? Nemohl se živit jako kapelník nebo měl nouzi?
No, on točí takhle, on to měl proti sobě, zpočátku snad ne, ale měl proti sobě velkou opozici, když zjistili pražští hudebníci v čele teda s Pivodou, jaké jsou jeho názory, jakou hudbu píše. Tady trošičku skáčem a já myslím, že to nevadí, že je důležité si říct, že Smetana usiloval naprosto cílevědomě úplně o jinou hudbu, než psal třeba Škroup, Tomášek a ta Oříšek, třeba toho jsme nezmínili, taky rodá z našeho kraje z Vamberka. Všichni tihleti skladatelé byli jednou nohou ještě vlastně v raném romantismu, klasicismu, když to Smetana patřil k novoromantiku, k těm pozdním novoromantikům a jeho takovým velkým vzorem právě byl Liszt. To byla dramatičnost té hudby, tvůrce symfonické básně, ale jeho takový asi prvořadým cílem bylo vytvořit tu národní českou operu. Víte, že se obracel často do historie Braniboří v Čechách. Nebo vlastně i jeho prodaná nevěsta, ta nejslavnější, nebyla zpočátku ten typ opery, který my už dnes známe. Byla to opera v jiném uspořádání, byla tam proza mluvená, dokonce svého času byla provedena v tomto, přímo v této podobě Pražskou konzervatoří, je to zaznamenáno i na deskách a je to velice zajímavé. Našli se i lidi, kteří říkají, že to je nesmírně pěkné.
Čili on byl v takových protikladech, chtěl tady působit na té národní scéně, dělat českou muziku, ale zase mu to nechtěli povolit ti současní, kteří vládli tomu.
Stáli proti sobě, samozřejmě to, oni ho, tam byly i veliké střety, už ten v tisku, protože oni ho napadali a zvlášť to nesmíme opomenout, po premiéře Dalibora ho napadali z wagneriánství. Smetana samozřejmě Wagnera uznával, jel dokonce na premiéru nebo na provedení Tristana a Isoldy, jel do Mnichova, aby si to poslechl, a že ty skladatelé tolik možností neměli, čili je to stálo někdy hodně odříkání, aby hudbu těch svých vrstevníků vůbec mohli poznat a nejenom z partitury a z toho studia. I když na to byl asi odkázání a museli to teda být velmi pilní lidé ve všech dobách, kdy studovali hudbu těch svých předchůdců, protože neměli nahrávky, na koncerty se dostali poměrně méně, než my máme dneska třeba možnost. A takže vlastně ty útoky proti Smetanovi byly obrovské. My dneska vidíme, že v tom Daliborovi bylo vytvořeno takové trošku přelomové dílo, ta dramatičnost, která tam je naprosto i jako s tím námětem, s hudbou krásně se pojí. Jo? No a už tam vede přímá linie k Libuši, že jo? Kterou měl nějakou dobu šuplíku a pak vlastně byl šťastný, že mohla být provedena při znovu novém otevření Nového národního divadla.
My se k té Libuši ještě vrátíme. Teď si pustíme Petru Janu, já přehodím CDčka, abychom si také pustili něco z repertoáru Bedřicha Smetany.
Máme hosty.
Hudebník Jiří Kuchválek je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Já se přiznám, že jsem teď vůbec nesledovala telefonní linku, protože jsem tady zabraná do velice zajímavého povídání s panem profesorem, ale kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, zkuste to, já už to tady budu sledovat a samozřejmě ten prostor vám taky dáme. My jsme skončili u Libuše Bedřicha Smetany. Ve kterém období napsal tuto operu?
No, tak to už vlastně bylo psáno zhruba desetiletí před otevřením Národního divadla. A Smetana věděl, že to jako bude výjimečná slavnostní opera. Ono totiž, to družstvo pro postavení Národní divadla bylo založeno už 1850, jo? Čili už se jako připravovalo to dlouhodobě. No a Smetana samozřejmě prožíval si také dost jako těžký život v té době, protože nejenom, že koncertoval ve Švédsku, byl tam ředitelem spolku pro hudbu, pro provozování hudby. Zemřela mu na zpáteční cestě manželka, a takže pro něj to bylo velice těžké. To se teprve ty největší zkoušky připravovaly. On to dokázal vždycky dokonale promítnout do svojí muziky, když mu zemřela dcera Bedřiška, kterou jako strašně miloval jako každou, ale tam se ho to tak zasáhlo, že vlastně se to přímo odrazilo v jeho klavírním triu G-moll. A víte, že každý člověk to asi v Čechách skoro ví, že pak ohluchl a že i to se odrazilo v jeho skladbě, je to vlastně smyšcový kvartet z mého života. A to už je v pozdním období, kdy už to psal teda jako hluchý, protože on ohluchnul asi během 3 měsíců. A bylo to vlastně pro něj nesmírně těžké, protože on už nikdy ty svoje skladby nemohl slyšet. A my se na to musíme dívat s obrovskou úctou a obdivem, že on dokázal vlastně s takovou představivostí ty partitury vypracovat. Samozřejmě určité úpravy třeba i v mé vlasti se děly, ale jak dokonalou hudbu psal, vlastně operu, třeba Hubička napsal v Hluchotě, všechny tyhle ty nejslavnější skladby, asi pravděpodobně pro posluchače je nejznámější ten cyklus Má vlas, který také pronikl vlastně do světa i zásluhou třeba českých muzikantů, České filharmonie. A já tady dneska jsem přinesl nahrávku od Rafaela Kubelíka s Bostonským symfonickým orchestrem. Mohli bychom si kousíček pustit z symfonické básně z Českých luhů a hájů.
Ať se zaposloucháme do kterékoliv části Mé vlasti, vždycky se nás dotkne takové to národní cítění, alespoň doufám, že se dotklo i většiny našich posluchačů. A my bychom si možná, pane Kuchválku, mohli říct rozdíl, alespoň ten zásadní, který vy vykládáte i vašim studentům, jaký je rozdíl mezi Smetanou a Dvořákem?
Ten rozdíl byl někdy špatně třeba chápán. V určité době vlastně byl vyvyšován jeden nebo druhý a to není dobře. Protože Smetana byl veliký v tom, že skutečně se zasloužil mimořádně o českou národní hudbu. Ale Má vlast a to jsou všechno skladby světového repertoáru. To, že to tady hraje Bostonský symfonický orchestr, to prostě dneska se hraje po celém světě a je to dokladem, že on tu formu třeba symfonické básně, on ji přetvořil, tu listovskou takovou, do cyklu. On tomu dal vlastně i dějový průběh, dal tomu prostě ideové náměty, dal tomu to, co hudba v pozdější době už potřebovala. Dvořák, ještě je třeba říct, zásadní rozdíl mezi nimi byl ve přístupu ke kompozici. Smetana byl člověk, který samozřejmě velmi poctivý, precizní, ale pracoval trochu, bychom to mohli nadneseně říct, stylem třeba klasických skladatelů v tom nejlepším slova smyslu. To znamená, že on tu hudbu rozvíjel. On prostě vytvořil od drobných částí, vytvořil skutečně velký celek. Kdežto Dvořák, ten řadil za sebe často až geniální myšlenky a člověk žasne. My tomu říkáme, že to je trošku hit paráda některé Dvořákovy skladby, protože oni skutečně, ten člověk je pořád co poslouchat. A to samozřejmě u Smetany je taky. Tam jde o to, jakým způsobem ta hudba je vytvořena. U Dvořáka spontánním způsobem, u Smetany takovou tou usilovnou prací a dobral se úžasných výsledků.
Tak a my plynule přejdeme k jejich mladšímu skladateli a kolegovi Bohuslavovi Martinovi.
Rodáku z Poličky, narodil se tam 1890, 8. prosince na věži, to je hodně populární, jeho tatínek tam byl pověžným. A myslím si, že se Smetanou měl společného jednu věc, on také nebyl příliš dobrým studentem, dokonce z Pražské konzervatoře byl vyloučen pro nenapravitelnou nedbalost. A myslím si, že to bylo ale hlavně tím, že on se snažil prostě spolikat veškerou hudbu, kterou kolem sebe slyšel, viděl, jo, chodil částečně i k Josefu Sukovi na hodinu. To dlouho netrvalo, protože potom se obrátil po působení v České filharmonii jako housista, tak se obrátil do Francie, dostal tam takové malé stipendium a začal studovat u Alberta Russella. No a tam se vlastně potkal, to byl ten kotel, kde se vařila celá světová hudba 20. století, toho začátku byl tam Stravinský, že? Tam byl obrovský skandál s jeho svěcením jara, to bylo samozřejmě dřív, než tam Martinů přišel, ale dá se říct, že tam poznal ty nejmodernější skladatele, pařížskou šestku, poznal tam Stravinského, exotickou hudbu, která se tam tehdy dostávala, ale to hlavní, co asi byste chtěla slyšet, tak to je to, co ho spojuje tak nějak s tou českou hroudou. A to je to, co on nějak viděl z té věže toho Polického kostela a já si myslím, že on to viděl celý život, co pořád to jeho, ten jeho život byl nesmírně pestrý, byl nejdříve ve Francii, že oženil se tam s paní Charlotou, pak dost složitě za té vyšistické vlády dostával vůbec povolení, aby mohl do té Ameriky, tam byl až do konce války a navázal krásné přátelství s tím Paulem Sacherem, s tím švýcarským dirigentem Bazilei, který vlastně ho i pozval a bylo to jeho doživotní přátelství, kde tam potom v roce 1959 v Lístalu zemřel, že dlouhou dobu tam pobýval. Ale to jsme vlastně už úplně na konci. Ale
my bychom se možná měli dotknout i toho roku po válce, protože on žil v těch Spojených státech, pokud si dobře pamatuju, ze školy a bohužel po válce mu nedovolili vrátit se zpátky domů.
No bohužel, on už totiž před válkou toužil být jako učitelem kompozice v Praze, ale nejdřív tu nabídku nějak dostal, tak ji nepřijal a pak zase už to nebylo, tak to v životě chodí. A potom tady byly tlaky vysloveně, teda už myslím si, že to souviselo i s novou situací společenskou, tlaky, aby ten Martinů nějak prostě se nehodil se tady těm, kteří to tady vedli, myslím, ten hudební život.
Většina lidí asi zná Otvírání studánek, to je taková nejzásadnější skladba, ale ty ostatní, když on jich napsal spoustu, nám nějak unikají.
Obrovské množství. Dá se říct o Otvírání studánek, ale že je trošku vypovídající o Martinu duši, protože on se vlastně podvědomě se smířoval s tím, že už se třeba nemusí domů vrátit. On odešel 38 a už se nevrátil. A zažil tady strašně moc premiéru Juliety v Praze a to pořád se nějak chtěl vracet, ale pak už věděl, že to nebude a v duchu se pořád vracel. I to tam v těch studánkách tak je, ten Burešův text je překrásný, že z těch dědů a bab pořád vzpomíná na tu starou generaci a že on se cítí být tady prostě odtud a že nikdy vlastně nebude smýšlet jinak. Proto i ten jeho život tak se krásně rozvíjel, myslím, po té hudební stránce, že on vytvořil svébytný sloh, kde uplatnil jak ty výdobytky světové moderní hudby spolu s tou českou krásnou melodikou, s národopisnými až prvky.
Já jsem zvědavá, co si pustíme jako poslední skladbu, pochopitelně
pustíme
to bude.
Pustíme si právě takovou krásnou písničku, je to smíchcové trio Serenáda pro dvoje housle a violu.
Já se ještě předtím s vámi rozloučím, pane Kuchválku, velmi děkuji za to povídání.
Děkuji za pozvání.
Uvidíme se ještě, doufám, že jo, přijdete.
Velice rád, moc rád.
Naschledanou.